وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال.
E vocês viviam entre aqueles que praticaram a injustiça contra si mesmos, e foi mostrado a vocês o que fizemos com eles, e assim lhes demos como exemplos.